bo'lmoqda. Mamlakatga qaytganlarning deyarli yarmi Afg'onistonning markaziy qismi ayniqsa Kobul va Parvon viloyatlariga kelishgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Muhojirlar Oliy komissarligining Kobuldagi matbuot vakili Makka Shinvaraning aytishicha, mazkur qo'mita bu yil qish boshlanishidan oldin afg'onlarga yordam ko'rsatish ishlarini yaxshi yo'lga qo'yadi.
What UNHCR did was we basically did a survey province by province.
Biz asosan viloyat-viloyat tekshirib chiqdik. Afg'onistonga qaytib kelganlar orasida yoxud mamlakat ichkarisida ko'chganlar ichida qancha kishi qish faslida og'ir ahvolga tushib qolishlarini ko'zdan kechirganimizda bu raqam 560 ming bo'lib chiqdi. Bu kishilar asosan chekka qishloqlardagi aholidan iborat. Ular qor yog'ishi bilan mamlakatning boshqa mintaqalaridan uzilib qoladi. Yo'llar yopiladi deydi Muhojirlar qo'mitasi vakili Makka Shinvara.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Nasi Kimachich, Matenalegeno, Disilani, Radio Svobodna Evropa.
Evi Tolkunanda, Atatka Radiusa.
Говорить Радіо Свобода.
Регулятор Радіо Вапа Европа.
Комісії Радіо Тапсі.
Айчі Радіо Європа Лібера.
Інджо Радіо Ї Озоді.
Трансмісія програму РВУ.
Слухайтесь Радіо Бріва Ейро.
Буду Азатлик Навасу.
Танышыр Азатлик Радіо.
Єплієр Азатлик Радіо.
Говорит Радіо Свобода.
Дує Свободна Европа.
Єдинула Азатлик Радіо Каяна.
Азатлик Радіо Сіданга Прамес.
Дує Радіо Свободна Европа.
Свосос Европа с Радіо.
Єсте на вълните на Радіо Свободна Европа.
Тире Радіо Свобода.
Va Ozodlik radiosi.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Hurmatli tinglovchilar, eshitirishimizni jinoyat va jamiyat ruknining navbatdagi soni bilan davom ettiramiz. Ruknning bugungi soni Afg'onistonda narkotiklar tayyorlanishi va uning chet ellarga yashirincha eksport qilinishiga qarshi kurash, shuningdek, Afg'onistondagi mahalliy va markaziy hukumat vakillari tomonidan dehqonlarni ko'k nori o'stirmaslikka undash yo'lidagi urinish haqidagi ma'lumotlar bilan tanishasiz. Marhamat, tinglang, mikrofon oldida hamkasbimiz Hasanjon.
Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Aleksandr Lasyukov Rossiya Birlashgan Millatlar Tashkilotini Afg'onistonda tayyorlangan katta miqdordagi noqonuniy narkotiklar chet davlatlarga eksport qilinishi muqarrarligi haqida ogohlantirganini bildirdi. Afg'oniston tashqi ishlar vaziri Abdulla Abdulla kelasi haftada Moskvaga safar qiladi. Uning tashrifiga bag'ishlab 21 noyabr kuni Moskvada o'tkazilgan matbuot konferensiyasida Lasyukov, hozir Afg'onistonda toliblar davridagiga qaraganda 10 barobar ko'p narkotiklar tayyorlanayotganini aytdi. Unga ko'ra, Rossiya tashqi ishlar vaziri Igor Ivanov Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Kofi Annanga yo'llagan maktubida Afg'onistonda narkotiklar ishlab chiqarilishi va yashirincha eksport qilinishi xususida xalqaro anjuman uyushtirishni taklif qilgan. Ma'lumki, 2001-yil 11-sentyabr voqealaridan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistonda o'zining aksil terror kampaniyasini boshlab yubordi. AQSh uchuvchilari toliblar va Al-Qoida guruhining terrorchilar tayyorlaydigan lagerlarni bombardimon qila boshladi. 2001-yil 13-noyabr kuni Toliblar hokimiyatdan ag'darilib, poytaxt Kobul shahri Shimol ittifoqi qo'shinlari nazoratiga o'tdi. Hamid Karzay Afg'oniston vaqtli hukumatiga boshchilik qila boshlagandan keyin afg'on dehqonlarining ko'knori o'stirishiga qarshi darhol kurash boshlanmadi. Buning sabablari bor, albatta. Hukumat va Birlashgan Millatlar Tashkiloti rasmiylarining aytishlaricha, birinchidan 23 yillik urushdan keyin geroin va qora dori tayyorlashda asosiy xom ashyo bo'lgan ko'knori o'stirishni afg'on dehqonlariga taqiqlash va uni nazorat qilish imkonsiz edi. Ikkinchidan, o'sha paytda ko'knori ekishni taqiqlash shundoq ham nozik vaziyatni nobarqaror qilishi mumkin edi. Buning o'rniga Afg'oniston hukumati boshqacha yo'l tutdi. Ya'ni o'stirilgan ko'knorini yo'q qilish evaziga dehqonlarga 350 dollardan pul berishni taklif qildi. Ba'zi dehqonlar bunga ko'nishdi, ba'zilar esa naqd pul o'rniga voucher berilayotganidan nolidilar. Vaqt o'tib, Afg'onistondagi asosiy ko'knori yetishtiriladigan Helmand va Nangarxor viloyatidagi dehqonlar pul ololmaganlaridan shikoyat qildilar va bu yil avvalgi yildagiga qaraganda 2 barobar ko'p ko'knori ekishni mo'ljallayotganlarini aytdilar. Helmand daryosi bo'yida dehqonchilik bilan shug'ullanadigan 32 yoshdagi Muhammad Zarif. Men suv chiqaradigan nasosning dizel yoqilg'isi va boshqa narsalar uchun pul to'ladim. Biz endi hukumatga ishonmaymiz, dedi. Afg'oniston janubida faoliyat olib borayotgan Jahon oziq-ovqat dasturi xodimi Sakander Hayotxon Associated Press muxbiriga ko'p dehqonlar narkotik savdosi bilan shug'ullanadigan kishilardan qarzdorlar. Ular kelasi yil hosilining pulini allaqachon dehqonlarga to'lab qo'yganlar, dedi. Nangarxor viloyatida esa dehqonlar shikoyat qilmoqdalar. Abdul Vali ismli dehqon bizga pul berishmadi. Pulni qo'lida quroli bor kishilar oladi. Ko'ngil xotirjam bo'lish uchun dehqonlar ko'knor ekadilar. Bu pul topish va oilani boqishning eng yaxshi yo'li. Boshqa nima ham qila olardik, dedi. Toliblar qattiq jazolash tahdidi bilan ko'knori yetishtirishni bir yilda yo'q qilgan edi. Ammo Karzai hukumatı toliblar ega bo'lgan qo'rqitish vositalariga ega emas. Shunga qaramay, Afg'oniston o'tish davri hukumatı mamlakatning turli mintaqalarida narkotik savdosi bo'ladigan bozorlarda reydlar o'tkazmoqda. Chorshanba kuni AQSh harbiylari maxsus kuchlar narkotiklar ishlab chiqaradigan laboratoriyani yo'q qilganini bildirdi. Bagram havo bazasidagi AQSh qo'shinlari matbuot vakili kapitan Allen Kramer Jalolobod shahri yaqinida joylashgan ushbu laboratoriyadan topilgan hujjatlar tekshirilganda u Gulbiddin Hikmatyorning Hizbi Islomiy partiyasiga aloqador ekani aniqlanganini bildirdi. Ma'lumki, Gulbiddin Hikmatyor hozir Qo'shma Shtatlari tomonidan qidirilmoqda.
Muhtaram Ozodlik radiosi tinglovchilari, eshittirishimizni Dunyo go'zali konkursi Abuja shahridan Londonga ko'chirilgani xususidagi material bilan davom ettiramiz. Dunyo go'zali konkursining ishtirokchilari yakshanba kuni Nigeriya poytaxti Abujadan Londonga uchib keldilar. Konkurs to'g'risida bildirilgan munosabatlar to'z-to'polonlar chiqishiga olib keldi. Oqibatda 200 dan oshiq kishi halok bo'ldi. Endi Dunyo go'zali konkursi 7-dekabr kuni Londonda o'tkaziladi. Nigeriya gazetasida chop etilgan bir maqola musulmonlarni g'azablantirdi. Agar payg'ambar Muhammad bugun tirik bo'lganda edi, u dunyo go'zallaridan biriga o'ylangan bo'lardi, deb yoziladi ayni maqolada. Shundan keyin chorshanba kuni Nigeriyaning Kaduna hududida musulmonlar va nasroniylar o'rtasida to'z-to'polonlar boshlanib ketdi. Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti xodimlarining aytishlaricha, kamida 215 kishi halok bo'lgan va 500 dan ortiq kishiga tan jarohati yetgan. Nigeriyaning Kaduna hududida sodir bo'lgan to'z-to'polonlar davomida ko'plab uylarga o't qo'yildi, mashinalar ag'darildi, do'konlar talon-taroj etildi. Nigeriyaning This Day gazetasi to'z-to'polonlarga sabab bo'lgan maqola uchun uzr so'radi, biroq juma kuni gazeta bosh muharriri Simon Kalaval hibsga olindi. Abuja shahrida juma namozidan keyin musulmonlar dunyo go'zali konkursining ishtirokchilari turgan mehmonxonani toshbo'ron qilishdi. 58 kishi politsiya tomonidan ushlandi. Nigeriyaning shimoliy hududlarida yashovchi aholining aksariyatini musulmonlar tashkil qiladi. 2000-yilda Nigeriyaning ayrim viloyatlarida shariat qonunlarini joriy etish boshlanganidan beri mamlakatda tez-tez diniy va etnik to'qnashuvlar sodir bo'lmoqda. Amina Laval ismli bir ayol nikohdan o'tmagan holda farzand ko'rgani uchun sud shariat qonunlariga ko'ra uni toshbo'ron qilish haqida hukm chiqardi. Inson huquqlarini himoya qiluvchi ko'plab xalqaro tashkilotlar sud hukmini bekor qilish uchun dunyo go'zali konkursini boykot qilishga chaqirdilar. Konkursning ko'plab ishtirokchilari ayni masala yuzasidan musobaqani boykot qilishlar haqida tahdid etdilar. Ammo Nigeriya hukumati Amina Laval xonim toshbo'ron qilinmasligi to'g'risida kafolat berganidan keyin dunyo go'zallarining deyarli barchasi konkursga qatnashishga rozi bo'ldilar.
Nigeriyadagi musulmon jangari guruhlari dunyo go'zali konkursini yalang'ochlar musobaqasi deb atadi va unga xalaqit berish to'g'risida ogohlantirdi. 2 yil oldin Nigeriyaning Kaduna hududida shariat qonunlari joriy etilishi e'lon qilinishi bilanoq aholining musulmon bo'lmagan qismi qattiq qarshilik ko'rsatdi. Noroziliklar zo'ravonlikka aylangani oqibatida minglab kishi qurbon bo'ldi. 1999-yilda Nigeriyada harbiy hukumat hokimiyatdan chetlashtirilib, demokratik tizim qayta tiklanganidan beri sodir bo'lgan siyosiy zo'ravonliklar oqibatida 10 mingdan oshiq kishi halok bo'ldi.
Ozodlik radiosining muhtaram muxlislari, bundan buyon sizlar kundalik eshitirishlarimizni nafaqat tinglashingiz, balki ularning matnlarini o'qishingiz ham mumkin. Albatta, agar internet tarmog'iga ulanish imkoniga ega bo'lsangiz, shunday imkoniyatingiz bo'lsa, hoziroq tarmoqqa kiringda www.ozodlik.org ni chaqiring. Bu sahifada sizni dasturlarimizdan joy olgan xabarlar, reportaj va lavhalar, tahliliy maqolalar kutmoqda. Ularni o'qishingiz, fikr mulohazalaringizni, takliflaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. www.ozodlik.org.
Muhtaram tinglovchilar, xalqaro sport arenalarida ro'y bergan muhim va qiziqarli sport yangiliklari bilan odatdagidek hamkorimiz Samandar tanishtiradi.
Italiyaning Inter klubi tumanli Albionda to'p suradigan ikki futbolchini sotib olishni mo'ljallamoqda. RIA Novosti'ning xabariga ko'ra, gap Manchester Unitedning yarim himoyachisi Ryan Giggs va Leeds klubining hujumchisi Alan Smithlar haqida borayapti. Italiyaliklar prezidenti Massimo Moratti bu o'yinchilarni 2003-yilning yanvarida sotib olishni rejalashtirgan. Aynan shu orada Yevropa futbol olamida transfer bozori ochiladi. Aynan damda moliyaviy qiyinchilikka uchragan Leeds katta mamnuniyat bilan Inter klubi taklifini amalga oshirishi mumkin. Leeds uchun 30 million AQSh dollari taklif qilinayotgan italiyaliklar chaqirig'iga esa faqat futbolchining o'zi javob bera oladi. Futbol qironi Pele bu yilgi oltin to'p sovrinini Italiya terma jamoasi hamda Roma klubi yarim himoyachisi Francesco Tottiga topshirilishini qo'llab-quvvatlamoqda. Ro'yxatga tushgan 50 ta futbolchining 5 tasi Italiya mamlakatidan bo'lib, ularning birinchi qatoriga aynan Tottini qo'ymoq lozimdir, deydi afsonaviy braziliyalik futbolchi. Tott taklifini esa qirol Tottini butun futbol ahliga 5 yildan buyon o'z mahoratini yuqori darajada namoyish etib kelayotganini izohladi. Eslatib o'tamiz, bu ro'yxatga shuningdek Inter hujumchisi Christian Vieri, Milanda Paolo Maldini va Filippo Inzagilar, shuningdek Juventusdan Alessandro Del Pierolar nomlari tushgan. Osiyo futbol olamida yana o'zgarish. Futbol bo'yicha Xitoy terma jamoasining yangi murabbiyi etib, 60-da Gollandiya terma jamoasi uchun to'p surgan Ari Han tayinlandi. Ushbu inson 1974 va 78 yillari o'yinchi sifatida jahon chempionatlarida ishtirok etgan. Keyin esa o'z faoliyati mobaynida Stuttgart, Anderlecht va Feyenoord klublariga murabbiylik qilgan. Bu lavozimda Ari Han xitoyliklarni jahon chempionatiga olib chiqqan Bora Milutinovichni almashtiradi. Xitoyliklar shu yili Yaponiya va Janubiy Koreya davlatlarida bo'lib o'tgan jahon chempionatida ishtirok etishiga qaramasdan guruhlardagi barcha 3 uchrashuvlarni boy berishgan. O'zbekiston chempionatida ham yangilik. Toshkentning Paxtakor klubi muddatidan oldin O'zbekiston chempionligini qo'lga kiritdi. Bu toshkentliklar tarixidagi 3-chi kubok bo'lib, bu yilgi uchrashuvda ular Samarqandning Dinamo klubidan 4-0 hisobida g'alaba qozonishib, mamlakat chempionligi bilan taqdirlanishgan. Yaqin vaqtdan boshlab Germaniya futbol ligasi o'yinlarini 3ta emas, 4ta hakam boshqaradigan bo'ldi. Aynan bu masala Gelsenkirchenda mamlakatning oldi mutaxassislari, Germaniya hakamlik korpusi a'zolari va Bundesliga'ning birinchi liga murabbiylari bilan hamkorlikda hal etildi. Aynan 4-chi hakamning vazifasi murabbiylar skameykasi oldida turib, mumkin bo'lgan kelishmovchiliklarni oldini olish. Masalan, so'nggi paytlar zaxirada o'tirgan futbolchilar va murabbiylar orasida bir necha tushunmovchiliklar kelib chiqib, natijada bir necha o'yinchilar ogohlantirish olishgan. Koreyalik hokeychi Choi Sun-ho mamlakat chempionati o'yinlaridan birida raqib tomonidan urilgan shaybani o'z ko'kragida qabul qilish natijasida olamdan ko'z yumdi. Koreya hokey uyushmasining tarqatgan xabarga ko'ra, Dongwon Dream va Kwamin klublari o'rtasidagi o'yinda shayba marhumning yuragiga tegishi natijasida uning tili orqaga qaytib ketadi. Shundan so'ng doktorlarning shuncha harakati foydasiz ketib, hokeychi shu joyning o'zida halok bo'ladi. Restoran qo'shiqchisi Karla Knafel basketbol yulduzi Michael Jordanni ikkovining munosabatini matbuotda oshkor qilgani uchun sudga topshirdi. Shunday qilib Jordan ikkala inson tomonidan kelishib olingan shartnomani buzganlikda ayblanib, natijada 5 million AQSh dollarida ayblanmoqda. Ammo ayol hatto 1 dollar oladiganga ham o'xshamaydi. Sababi yuristlar uning shikoyatini foydasiz deb ta'kidlashmoqda. Gonkongda bo'lib o'tadigan an'anaviy tennis turnirida qatnashish uchun jahon ayollar tennis tasnifida 1 va 2 o'rinlarni egallab turgan opa-singil Williamslar 2 million Gonkong dollari, ya'ni 257 ming AQSh dollari talab qilishdi. Turnir tashkilotchilari esa bu narxni ishlari bilan og'izlari ochilib qoldi. 1999 yili opa-singillar Gonkongda tashrif buyurganlarida ular o'zlariga endi nom qilayotgan edilar. Endi esa burunlari ko'tarilib qolibdi-da qabilida ommaga murojaat qildilar turnir tashkilotchilari. 2000-2001 yillarda ham tashkilotchilar opa-singillarni olib kelish niyatida bo'lishgan. Ammo o'sha vaqtlar ham ularning so'ragan narxlari otni kallasidek bo'lgan. Shuningdek, turnirda ishtirok etish uchun rossiyalik tennischi qizlar Yelena Dementeva, Anastasiya Muskina, Mariya Sharapova, bolgariyalik Magdalena Maneva, qolaversa xitoylik yosh tennischi Pen Shuayla rozilik berishgan. Shuning bilan birga tashkilotchilar cho'ntagidan Jennifer Capriati, Yugoslav Yelena Dokich va yana bir amerikalik Lindsay Davenportlarning kelish-kelmasiga bog'liq bo'ladi. Tanganda bo'lib o'tadigan turnir o'z o'rnida katta shlem musobaqalarga kiruvchi Australia Open ochiq musobaqasiga tayyorlanish yo'lini o'tib, uning ishtirokchilari qoida bo'yicha darhol Gonkongdan yashil qit'aga qarab yo'l olishadi. Nihoyat, Mike Tyson Lennox Lewis'dan olgan zarbasidan so'ng endi 22 fevral kuni Memphisdagi boks ringida Clifford Etten bilan uchrashadigan bo'ldi. Etten xalqaro boks uyushmasining jahon chempioni bo'lib, WBO tasnifi bo'yicha 5 o'rinni egallaydi. Yuqoridagilar hafta mobaynida jahon sporti arenalarida ro'y bergan eng qiziqarli xabarlar edi. Ular bilan sizlarni Moskvadan Samandar tanishtirdi.
Muhtaram tinglovchilar, eshittirishimizni shirinlik rukuni bilan davom ettiramiz. Rukunning bugungi soni taniqli o'zbek xonandasi marhum Muhriddin Xoliqov xotirasiga bag'ishlanadi. Bundan 1 yil oldin san'atkor avtomobil halokati qurboni bo'ldi. Ammo u qoldirgan merosni Muhriddin Xoliqov shogirdlari davom ettirmoqda. Rukunni har galgidek hamkasbimiz Hurmat Bobojon taqdim etadi.
Sanam saçından ham şeytanların aşık ol adaların ne men köküden gezaların amma men sen kalan
90-ci illərinin başları bu paytga kelib O'zbekistonda bir qator talantli estrada xonandalari yetishib chiqa boshladi. Ular orasida Muhriddin Xoliqov ham bor edi. Oddiy xalq orasida Muhr nomi bilan tanilgan bu qo'shiqchi qisqa davr ichida o'zining mayin ohangli ovozi bilan xalq e'tiborini qozondi. U o'z qo'shiqlarida hindcha va milliy yo'llarni mujassamlashtirib, o'z yo'nalishiga ega bo'ldi. Mana bir yildirki Muhriddin Xoliqov oramizda yo'q, ammo u qoldirgan qo'shiqlar xalq orasida sevib tinglanmoqda. Endilikda uning shogirdlari ustoz qoldirgan merosni davom ettirishmoqda. Bugungi lavhamiz Muhriddin Xoliqov xotirasiga bag'ishlangan ekan, suhbatdoshimiz uning ukasi taniqli o'zbek estrada qo'shiqchisi Husniddin Xoliqov. Husniddin aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Muhriddin Xoliqovning umuman ijodga kelishi, bu qo'shiqchilikka kelishi umuman qanday bo'lgan?
Qo'shiqchilikka kelishi bu bizni oilamizni ko'pchilikni xabari bor. Asosan san'atkor oilasi bizaniki. Otamiz Jaloliddin Xoliqov mana necha yildan beri mana shu Muhriddin akamga ham bizga ham ustozlik qilganlar. Onamiz shoira Qurbonov Baydullayeva. Shu muhitda o'sganimiz sababli bizani uylarimizda ko'p mehmon bo'lardi, qo'shiqchilar, san'atkorlar. Shu tufayli bizga ham hammamiz ham Muhriddin akamda san'atga uyg'onish davri desak bo'ladi o'sha paytlarni.
Endi bu Muhriddin Xoliqov sahnaga kelishi bu 80-chi yillarning oxiri, 90-chi yillarning boshi edi.
Endi bu sahnaga kelishi o'zi yoshlikdan biz esimizni tanimizki qo'limizga soz olib shu qo'shiqli san'at bilan shug'ullanganmiz. Endi katta sahnaga chiqib kelishlari o'sha asosan 80-chi yillar, 90-chi yillarning boshlari.
Yoshliklaringizni qanday eslaysiz? O'sha yosh paytlaringizni?
Yoshliklarimiz juda ham uzunroq o'tgan bizani. Muhriddin akam juda ham bir qanaqadir bir boshqacha inson edi. Buni hamma ham hozirgacha mana afsusda, chunki ularni bir xarakteri ham o'ziga mos, ko'pchilikni ichida o'zini tutib olgan, o'zini so'zini baribir insonlar shuni so'zini yaxshi tinglardi. O'ziga xos bir xarakterga ega odam edi. Yaxshi inson bilan yaxshi gaplashardi. Yomonlik qilgan insonga ham yomonlik qilgisi kelmasdi.
Husniddin aka, mana akangiz Muhriddin Xoliqov hayotdan ketganlariga ham bir yil bo'lib qolibdi. Haqiqatda ko'pchilik uchun bu katta yo'qotish bo'ldi. Ammo qo'shiqchi qoldirgan meros, uning qo'shiqlari hozir ham sevib tinglanmoqda. Aytishlaricha siz Muhriddin Xoliqov aytib ulgurmagan qo'shiqlarni qayta tiklashga kirishgan ekansiz.
Hozir endi Muhriddin akamni qo'shiqlari juda ham bir sanoqsiz qo'shiqlar qoldirdilar Muhriddin akam. Bularni kelajak avlodga ham yetkazish borasida nafaqat bu biza, ya'ni aka-ukalari, bundan tashqari o'zlarini shogirdlari, o'zlarini yaqin atrofdagi insonlar juda ko'p yaxshiliklar qilishyapti. Bu nimadan iborat yaxshilik? Shu ularni shu hayotlarini qanaqadir bir darajalarni ko'rsatib berish niyatida ko'p shogirdlari mana hozir mani oldimga hozirgacha mana shu bir yil daqiqa o'tgan bo'lsa ham shu paytgacha mani oldimga kelib qo'shiqlarni aytsak maylimi deb mandan ruxsat so'rashadi. Endi shu qo'shiqlarni aytish davomida u qanchalik yaxshi aytishadi, shogirdlari yomon aytishadi, bu mening uchun bir qanaqadir farqi yo'qroq tomon bo'ladi. Negaki mening uchun asosiy shu shogirdlari eslashyapti shu akamni. Kelajak hayotga yana yangi talqinda yetkazishyapti shu qo'shiqlarni. Shunga mahbubchaman.
Erkam seni erkalay, qochma gül. Sulov sanki sirlaring ko'p, ochma gül. Erkam seni erkalay, qochma gül. Sulov sanki sirlaring ko'p, ochma gül. Jilva bilan boqishlaring, jonim oldi, jon oldi. Kulib kiprik qopishlaring, yuragimga o'tsaldi.
Endi yaqinda siz ham bir qo'shiq yozgan ekansiz, o'sha Muhriddin akani xotira qo'shig'ini boshqacha bir shaklda yozgan ekansiz.
O'zi asli buni bir tarixi bor, kichkinagina. Muhriddin akam o'zi bu man qilgan xotira qo'shig'i o'zi aslida Muhriddin akam o'zlari yaratganlar bu qo'shiqni. Buni asosan bir boshqa bir insonga bag'ishlangan bir xotira qo'shig'i edi. O'sha o'lgan kunlari o'sha o'zi studiyada ovozlarni tushirishlari kerak edi xuddi shu qo'shiqqa. Lekin mana nasib qilmadi, o'sha qo'shiqqa man endi she'rini ozgina o'zgartirib o'zlariga bag'ishlashga to'g'ri keldi. Sog'inaman kulib turgan yuzingizni, o'pay desam topolmayman. ijro etishlari kerak bo'lgan qo'shiq edi. Shu o'zlari shu xotira qo'shig'ini yozib, shu bitta kichkina qizchaga bag'ishlangan xotira qo'shig'i edi. Buni musiqalarini hammasini yozib ulgurdilar-yu, lekin shu qo'shig'ini aytishga ulgurmadilar.
Husniddin aka, bu umuman bu fojia, mana shu bir yil oldingi fojia haqida qanday xabar olgansizlar? U sizlarga qanday yetib keldi?
Endi u bilasiz, o'sha fojia kuni to'satdan bo'lgan narsa juda bir qiyin bo'ldi. Negaki yot-yorug' xonada o'tirgan odamga birdaniga chirog'ingizni o'chib qolsa qanaqa bo'ladi? Ko'rmay hech narsa, bir shunaqangi bir ahvolga tushib qoldik biz. Chunki hammamiz o'z yumushimiz bilan har tarafda edik. Men misol uchun o'sha paytda ustilarda ham bo'lolmadim. Men yetib kelgan paytim men xonadonga yetib keldim. Men yetib kelgan paytimda hamma o'sha xonadonda edi. Chunki menga mashinada uzoq joyda bo'lgan edim. Menga xabar berishganda shu hech qanaqa bir yomonlik tarafimdan xabar berishmadi. Lekin ko'nglim nimadir sezib ba'zi yetib keldi.
Muhtaram Ozodlik radiosi tinglovchilari, birozdan keyin eshitirishimizning ikkinchi soati boshlanadi. Ozodlik to'lqinlarida qoling.
Bugün son.